Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 10 տարի առաջ այսօրը ազգային ժողով կառավարություն ավանդական հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում գնդակահարվեցին քաղաքական 8 գործիչներ, նրանց թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանն ու վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները այսօր առանձին տուրք մատուցեցին հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակին, Կոմիտասի անվան պանթեոնում, նաև Եռաբլուրում։
Զոհերի հիշատակը հարգելու լավագույն ձևը ոչ թե հուշարձաններ, արձաններ բացելն է, այլ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելը։
Կներկայացնենք Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի վերլուծական անդրադարձը հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը։ Կխոսենք այլ թեմաներից եւս այսօր կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետն է ներկայացրել անցած 9 ամիսների ամփոփումը։ Հանցագործությունները մեր երկրում աճել են, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, նա կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Այսօր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 10-ամյա տարելիցն է և ընդդիմությունը և երկրի ղեկավարները Եռաբլուրում և Պանթյոնում հարգանքի տուրք են մատուցել ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի սկզբին կայցելեն տարածաշրջան, այս մասին միջնորդները հայտնել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ 3 Լյուքսեմբուրգում կայացած հանդիպումից հետո։ Լյուքսեմբուրգում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Եվրամիության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Սոլանայի հետ։ Երևանի մեր գրասենյակից հաղորդում են, որ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր վերջնականապես ընդունել է Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը։ Միջուկային նոր էներգոբլոկի կառուցումը կարժենա 4-ից 5 միլիարդ դոլար, ակնկալվում է միջուկային նոր ռեակտորն ունենալ մինչև 2017 թվականը։ Խորհրդարանում պատգամավորներին պարզաբանումներ է տվել էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը ասել է, թե այսօր Թուրքիայում լավ են հասկանում, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին բարեկամությանը այլընտրանք չկա, և շատ լավ են հասկանում, որ չի կարելի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները դնել կշեռքի նույն նժարին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեչեփ Էրդողանը երորյա այցով այսօր ժամանել է Թեհրան, երկկողմ հարաբերությունները ընդլայնելու հարցերը քննարկվում Իրանի նախագահի և հոգևոր առաջնորդի հետ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Թուրքիայի վարչապետի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը նկատի ունենալով Իսրայելին բողոքել է, թե անօրինական երկիրը միջուկային զենք ունի, իսկ մյուս երկրներին զրկում են միջուկային խաղաղ ծրագրեր ունենալու իրավունքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն այսօր փաստաթղթեր է ներկայացրել ընտրական հանձնաժողովին առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Փաստաթղթերը հանձնելուց հետո նա դիմել է շենքի մոտ հավաքված ավելի քան 2000 աջակիցներին, ասելով, թե ընտրություններին մասնակցումը Ուկրաինայում ժողովրդավարական զարգացումները առաջ տանելու համար։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները նշանակված են հունվարի 17-ին։ Այսօր Բաքու է ժամանում Թուրքիայի խորհրդարանի 10 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը, այցելության ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Մոսկվայի մարզանագրվել է խոզի գրիպից H1N1 վարակից մահվան առաջին դեպքը, Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունից հաստատել են այս դեպքը, մահացածը 53-ամյա մի կին է, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ նույն վարակից երկու մարդ է մահացել Չիտայում, Ռուսաստանում H1N1 վարակի 1300 դեպք է գրանցվել։ Շվեդիայում ժամկետից շուտ բանտարկությունից ազատվել է Բոսնիական Սերբերի Հանրապետության նախկին նախագահ Բիլյանա Պլավշիչը։ Բոսնիայի Սերբերի նախկին կին նախագահին անվանում էին Երկաթել Լեդի, Հագայի միջազգային դատարանը նրան 11 տարվա բանտարկության էր դատապարտել 90-ականներին Բոսնիայում կատարված ռազմական հանցագործությունների համար։ Նա կամավոր էր հանձնվել Հագայի միջազգային դատարանին, կրել է պատժի 2/3 և 1 ամիս առաջ դատարանը նրան վաղաժամկետ ազատելու որոշում էր կայացրել։ Ազատ արձակվելուց անմիջապես հետո այսօր առավոտյան նա ժամանել է Բելգրադ, Բոսնիացի Սերբերի կողմից ուղարկված հատուկ օդանավով։ Իսկ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը Հագայի միջազգային դատարանում ընդնանում է առանց մեղադրյալի մասնակցության, այսօր արդեն երկրորդ օրն է, ինչ նա բոյկոտում է դատավարությանը և նիստերին չի մասնակցում։ Նրան 11 կետից բաղկացած մեղադրանքներ են առաջադրվել մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների և զանգվածային ջարդերի համար։ Ռադովան Կարաջիչը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
10 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանի շենքում կազմակերպված ահաբեկչության արդյունքում սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, քաղաքական գործիչներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, Միքայել Քոթանյանը, Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Լեոնարդ Պետրոսյանը. Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 4 տարի անց ավարտվեց գործի դատաքննությունը, դատապարտվողները 7 էին։ Հիմնական դերակատարը դատավճրի համաձայն Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Նաիրի Հունանյանն էր։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով կար նաև անջատված մաս, որը պետք է կազմակերպիչներին ի հայտ բերեր, սակայն այն կարճվեց ապացույցների անբավարար լինելու պատճառով։ Բայց կասկածները, թե այս ոչրագործությունը ունի կազմակերպիչներ, 10 տարի անց էլ դեռ առկա են։ Այդ մասին այժմ հիմնականում ընդդիմությունն է իհարկե խոսում, բայց այսօր իշխանության մեջ գտնվող բավական հայտնի գործիչներ 99-ին օրինակ այդպիսի հայտարարություններ արել են։ Դահլիճում ներկա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որ այսօր ղեկավար պաշտոններում են աշխատում, նույնիսկ իրենց ցուցմունքներում չեն բացառել, թե հոկտեմբերի 27-ն ու ներկազմակերպիչներ։ Հայաստանը շարունակում է թեման քննարկել, խոսել դրա մասին, թե այս գործը դեռ ամբողջական բացահայտման կարիք ունի։ Ինչ ազդեցություն ունեցավ այս ոչրագործությունը անցած 11-ի հայկական իրականության վրա։ Այժմ կներկայացնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության և Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական բաժնի համատեղ պատրաստած վերլուծական ռեպորտաժը, որը հենց այդ հարցին է անդրադառնում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ուղիղ 10 տարի առաջ, երբ 5 զինված ահաբեկիչները ներխուժեցին ազգային ժողովի դահլիճ ու ավտոմատիկ իրակահերթերով գնդակահարեցին պետության առաջին դեմքերին, խորհրդարանում էր նաև Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռուզան Խաչատրյանը։ Նա ազգային ժողով էր գնացել կառավարության այդ ամենշաբաթի հարցու պատասխանը լուսաբանելու համար և ուղիղ եթերում փոխանցեց ահաբեկչության մանրամասները։
Ուրեմն կառավարության ասխանի ժամանակ մի խումբ զինված տղաներ ավտոմատներով խուժեցին մեծերի դահլիճ, հենց տեղում գնդակահարեցին Վազգեն Սարգսյանին, գուցե և էլի մի շատ ադգամավորների, և ես վիրավոր վիճակում տեսա Անդրանիկ Մանուկյանին, դեմքը ամբողջովին արյուն լվա, ես մենք լրագրողներով մի կերպ դուրս էինք գալիս, երկար ժամանակ մենք նստարանների հետևում բոլորս պառկած էինք, և որևէ օգնություն որևէ մեկին ցույց չտրվեց, մինչև հիմա կրակոցները շարունակվում են, հատկապես ազգային ժողովի անվտանգության ծառայությունում են, և հենց նոր հայտարարություն լսվեց, որ եթե որևէ մեկը մոտենա դահլիճին, բոլորը կգնդակահարվեն, և այժմ առայժմ կրակոցները շարունակվում են անվտանգության ծառայությունում։ Մենք հիմա վիրավոր Արմեն Խաչատրյանին դուրս են թողնում, մենք լրագրողներով փորձում ենք, չգիտենք, դեռևս չենք որոշել անվտանգ է մեզ դուրս գալը, թե ոչ, առայժմ այսքանը։
Փորձագետները համակարծիք են, որ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները խորապես ցնցեցին ողջ երկիրը, խարխլելով վստահությունը, որ նորանկախ հանրապետությունը ունակ է ինքն իրեն կառավարելու պաշտպանել։ Դա չհաղթահարված սթրես է, սարսափելի սթրես, ասում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը, ով ևս հոկտեմբերի 27-ի ականատեսներից մեկն էր դարձել։
Դահլիճից դուրս գալուց հետո Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռուզան Խաչատրյանի հետ թաքնվեցինք խորհրդարանի գրադարանում։ Բազկաթոռներով բարիկադ սարքեցինք դռան մոտ ու մի անկյունում կծկվել էինք։ Մեզ թվում էր, որ միայն դահլիճ ներխուժած 5-6 ավտոմատավորները չեն, դա ավելի մեծ խումբ է։ Մենք անընդհատ գրոհի էինք սպասում, ես իրոք վախեցած էի, որովհետև ի վերջո առաջին անգամ էր, որ իմ աչքի առաջ մարդիկ էին սպանվել։
Զինյալ ահաբեկիչների պարագլուխ նախկին լրագրող Նաիրի Հունանյանը հայտարարում էր, թե հեղափոխության է գնում ժողովրդի դժվար վիճակից ելնելով։ Մարդիկ սովի են մատնված, երկրում որևէ դրական շարժում կամ զարգացում չկա, պնդում էր Հունանյանը, գրակահերթերից հետո լրագրողների հարցերին ի պատասխան։ Մինչև հաջորդորվա լուսաբացը շարունակված բանակցություններից հետո ահաբեկիչներն ի վերջո հանձնվեցին իշխանություններին, իսկ արդեն 4 տարի անց 2003 թվականին դատապարտվեցին ծմահ ազատազրկման։ Սպանելով վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, ես օգնեցի սահմանադրական կարգի վերականգնմանը երկրում, դատավարության ընթացքում պնդեց Նաիրի Հունանյանը։ Դատավարությունը, սակայն, որ շարունակվեց շուրջ 3 տարի, այդպես էլ չտվեց մի շարք առանցքային հարցերի պատասխանները, այդ թվում չպարզվեց, ինչպես այն ահաբեկիչները անարգել մուտք գործել ազգային ժողով կամ իրենց զենք-զինամթերքը տեղափոխել նիստերի դահլիճ։ Ընդ որում, դատավարությունը հապշտապ ավարտին մոտեցավ հենց այն ժամանակ, երբ Փունանյանը հայտարարեց, թե պատրաստ են նոր բացահայտումներ անել հանցագործության վերաբերյալ։ Այսօր շատերն են վստահ, որ սպանության պատվիրատուներն այդպես էլ չեն բացահայտվել։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Կարինե Քալանթարյանը, ով շուրջ 4 տարի լուսաբանում էր հոկտեմբերի 27-ի գործը, ասում է, թե երկարատև դատավարությունն այդուամենայնիվ չի փարատել հասարակության կասկածները։
Շուրջ 1 տարի նախաքնություն եւ 3 տարի դատաքնություն բացահայտվեց այն, թերևս ինչ հայտնի էր ահաբեկչությունից մի քանի օր հետո։ Չփարատվեցին կասկածները ահաբեկչության կազմակերպիչների մասով։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը շրջադարձային պահ դարձավ Հայաստանի պատմության մեջ, փաստում են փորձագետները։ Անցած տասնամյակին ետադարձ հայաց ձգելի սպարզ է դառնում, որ այդ ահաբեկչության վերջ դրվեց Հայաստանի զարգացմանը որպես քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռված ինստիտուտներով սկսնակ ժողովրդավարական երկիր։ Փոխարենը սկսվեց անցումը դեպի կիսաավտորիտար համակարգ, բոլոր լծակների ձեռքում պահող նախագահի գլխավորությամբ։ Ողբերգության հաջորդող տարիներին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարողացավ կազմակերպել Հայաստանի զարգացող ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Օրենս դրական համակարգը կորցրեց անկախությունը, փակվեց առաջատար անկախ հեռուստատեսությունը, քաղաքական կուսակցությունները թուլացան իրենց նշանակությունը կորցնելու աստիճան։ Հոկտեմբերի 27-ից Հայաստանի զարգացումը միտվեց դեպի կիսաավտորիտար իշխանություն, ասում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հաստատված պատասխան չունի այն հարցը, որ արդեն 10 տարի հանգիստ չի տալիս մարդկանց, այն է, թե ազգային ժողովի դահլիճ ներխուժած ահաբեկիչներին ուղղորդող ուժ կար, թե ոչ, մի մեծ հարցական մնաց, և այժմ միայն մի բան է ակնհայտ, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանի իշխանությունը դարձավ շատ մոնոլիտ միակենտրոն։
Փորձագետների համոզմամբ ահաբեկչությունը նաև խափանեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Հենց այդ օրը, հոկտեմբերի 27-ին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը հանդիպում էր ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Սթրոփ Թալբոթի հետ, և ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի ժպիտից շատերի մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, թե հակամարտության կարգավորման ճանապարհին քարտեզի շուրջ կարող է համաձայնություն ձեռք բերվել։
Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանալի վերլուծական անդրադարձը հոկտեմբերի 27-ի թեմային։ Արդեն մի քանի տարի է հոկտեմբերի 27-ի զոհերի ընդդիմության դաշտում գտնվող հարազատները իշխանության ներկայացուցիչներից առանձին են այցելում Եռաբլուր։ Անցած տարվանից Արամ Սարգսյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի հետ Եռաբլուր և Կոմիտասի անվան Պանթեոնը այցելում նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Դերպետրոսյանը։ Այսօր նրանց էր միացել նաև նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության պատասխանատուն էր։ Ռուբեն Մելոյանն է պատմում, լսենք ռեպորտաժը։
Անդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդությամբ նախ այսօր ժամը 13-ին այցելեցին Կոմիտասի անվան քաղաքային Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական ահաբեկչության զոհը դարձած ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի շիրիմին։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվեց խոսել հոկտեմբերի 27-ի մասին, լրագրողներին խորհուրդ տալով սերտել և բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել կոնգրեսի 3 տարածած հայտարարության մեջ։
Այս 10 տարվա ընթացքում քանի անգամ եմ խոսել ձեզ մասին։ Ամեն ինչ ասված է։
Նշեմ, որ այդ պահին Պանթեոն եկան իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը և ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, ովքեր առանց որևէ մեկի հետ շփվելու կամ բարևելու ծաղկեփսակ դրեցին Կարեն Դեմիրճյանի շիրիմին և արագ հեռացան։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հոկտեմբերի 27-ին սպանված ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց.
10 տարի անցել տան նախադեպ ոչակորցունից և 10 տարի անց այդ ոչակորցան, դաժան ոչակորցան հետևանքները հաղթահարված չեն։ Մեր գնահատականները հայտնի են, բազմից են ասել, ոչինչ չարվեց իշխանության կողմից այդ հանցագործությունը կանխելու համար և հակառակը ամեն ինչ արվեց հանցագործությունը կոծկելու համար։
Նշեց Ստեփան Դեմիրճյանը, որի խոսքով
չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, ես համոզված եմ, մենք կապրեինք միանգամայն այլ երկրում, այդ կլիներ բարեհոգեբանական մթնոլորտը, չլինի այս ամենաթողությունը, այս անպատժելիությունը։ Իսկ հիշատակը զոհերի մենք պետք է հարգենք մեր պետականության համրապնդմամբ, երկիրը հզորացնելով, և իհարկե այդ ոչակորցության ամբողջական բացահայտմամբ։ Ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ բացահայտվելու է, բայց իհարկե մենք չենք ակնկալում դա այս իշխանության օրը։
Այնուհետև Ընդդիմության ներկայացուցիչները եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելեցին Եռաբլուր վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմին, որտեղ նրանց դիմավորեցին Վազգեն Սարգսյանի ծնողները։ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում եւ Եռաբլուրում էր այսօր նաեւ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, որը վարում էր հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննությունը։ Նա ևս հրաժարվեց հարցերին պատասխանել, նշելով, թե ազատության կողմնակից է, բայց ոչ, չի կարելի։ Եռաբլուրում զրուցեցինք Վազգեն Սարգսյանի եղբոր հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ, ըստ որի սուտ է, որ ժամանակը սփոփում է վերքերը։
Կարծում եմ բոլոր զոհվածների, հարազատների համար էլ 10 տարի, 10 օր, թե 10 ժամ որևէ տարբերություն չկա։ Եվ այս առումով խնդիրները մնացել են էլի նույնը։ Երկիրը, հայրենիքը, մարդիկ, որոնց հետ ապրել ենք ու հայրենիքը մեզ համար նաև իրենք են եղել, իրենց բացակայությունը։ Ու այս իրենց բացակայությամբ այդ խնդիրները լուծելը էլ ավելի է բարդացել։ Եվ եթե այն ինչ հնարավոր էր սրանից 10 տարի առաջ անել, հիմի անհամատ ավելի դժվար ու բարդ է դարձել, որովհետև կոտրված ենք, հոգով ենք կոտրված։
Խոսքը միայն հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հարազատների մասին չէ, եւ կոտրված լինելու պատճառներից մեկն էլ հենց հոկտեմբերի 27-ի չբացահայտված լինելն է։
Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմրչյանի հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը հարգելու լավագույն ձևը ոչ թե հուշարձաններ արձաններ բացելն է, այլ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելը։ Ավելին, Վազգենին հարգող մարդիկ, Վազգենի ընկեր Մուշեղ Սաղաթելյանին, Սասուն Միքայելյանին, Ժորա Սափեյանին, Մուկուչ Սափեյանին, այդ ընկերներին հակառակ տեսակետ ասելու համար բանտերում չէին նստեցնի։ Մնացածը կեղծ է։
Մինչև 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ն էլ հեշտ չէր, սակայն համոզված է Արամ Սարգսյանը, չլիներ խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչությունը, այսօր կապրեինք բացարձակապես ուրիշ Հայաստանում, ուրիշ տարածաշրջանում։
Իհարկե այն ժամանակ էլ էր խնդիրը դրված եւ Վազգենը խոսում էր թե հայ-թուրքական սահմանի բացումից, թե Ղարաբաղի հիմնարձի լուծումից, բայց այն ժամանակ մենք ավելի ուժեղ էինք, այն ժամանակ շատ ուժեղ էինք եւ այն ժամանակ մեզ տրվելիքը շատ էր։ Հավատացեք, որ ստանալիքը նույնպես լինելու էր ավելի արագ եւ ավելի մեծ եւ ավելի արժանապատիվ։
Նշեց Արամ Սարգսյանը եզրափակելով.
Ընդհանուր առմամբ, գիտեք, Վազգենի բաճակատ ու շիպշիտակ կերպարի առաջ կապչունի բացվել է հոկտեմբերի 27-ի, կազմակերպիչները չեն բացվել դրանք, այդ մեզ, այսօր ապրողներիս, այդ աշխարհի ուժեղների առաջ թույլ կանգնածներից է պետք հոկտեմբերի 27-ի բացվելը, որպեսզի ողնաշարները ստուլացած ու անատամբ են մեր հասանելիքը, չխնդրենք ու չմուրանք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկարատև դադարից հետո հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը Եռաբլուր Պանթիոնում հարգել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել է նախարարական ողջ կաբինետը, վարչապետի գլխավորությամբ իրավապահ մարմինների ղեկավարները, գլխավոր դատախազն է այնտեղ եղել նաև այլ պաշտոնյաներ։ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին եւ Եռաբլուրից ուղևորվել է ազգային ժողով։ Խորհրդարանի Բաքում հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից 10 տարի անց զոհերի հիշատակը հավերժացնող նոր հուշակոթող է կանգնեցվել, որի բացումն այսօր է տեղի ունեցել։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի մանրամասները։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ ազգային ժողովի Բաքում հուշակոթողի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով Սերժ Սարգսյանը ժամանեց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղեկցությամբ։ Խորհրդարանի Բաքում սպասում էին գլխավոր դատախազը, վարչապետը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, ոստիկանապետը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հարազատներից ներկային Վազգեն Սարգսյանի ծնողները, Կարեն Դեմիրճյանի այրին եւ որդին, Յուրի Բաղշյանի եւ մյուս զոհերի կանայք, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես եկավ երույթով։
Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին ազգային ժողովի այգում կանգնեցված մեծանուն գեղանկարիչ ու քանդակագործ Հերբանդ Քոչարի կերտած այս հրաշագեղ ստեղծագործությունը խորհրդանշում է բարու հաղթանակը չարի նկատմամբ։
Սերժ Սարգսյանը ոչինչ չասաց, նա գլխահակ լսում էր Կարեն Դեմիրճյանի այրուն, Ռիմա Դեմիրճյանին։
27-ի ոչռագործությունը մարդկային պատմության մեջ աննախադեպ է եւ իր դաժանությամբ դատանեց մեր պետականության հիմքերը։ Շատ հարցեր մնացին չբացահայտված, պետք է բացահայտվի մինչև վերջ այդ ոչռագործությունը։
Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտահայտեց իր տարակուսանքը հուշակոթողը ազգային ժողովի ճաղերի ներսում կանգնեցնելու կապակցությամբ։
Նա գներ որ հասարակությանը հասու լիներ, բայց վերեցին այստեղ, որտեղ կա մեղքի զգացում, որը ցույց չի տալիս ամբողջ հասարակությանը հստակորեն ասել ոչ ահաբեկչության, ոչ մեկի խոսքում չի ասում, որ սա պետական ահաբեկչություն է։ Ու կարծում եմ ճաղերի ետևում պահել Քոչարի բիբլիական Դավիթ այս արձանը, որը իր ամբողջ գաղափարախոսությամբ ընդդեմ չարությանն է, սա նշանակում է ահաբեկչության դեմ գաղափարախոսությունը նույնպես պահել ճաղերի այն կողմ, ինչ որ փակ տեղ։
Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում անդրադարձավ Երևանի կենտրոնում Կարեն Դեմիրճյանի արձանը կանգնեցնելու անտեսված որոշմանը։ Կարեն Դեմիրճյանի արձանը նրա անունը կրող փողոցում կանգնեցնելու մասին նախագահի հրամանագիր է ստորագրել Ռոբերտ Քոչարյանը հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 2 ամիս անց։
Որոշումը 10 տարի է կա, սակայն հարցը այդպես էլ լուծված չի, արձանը կանգնած։ Եթե իշխանությունը ցանկություն ունենար, այդ հարցը վաղուց լուծված կլիներ։
Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության հետևանքների կապակցությամբ զրուցեցինք ազգային ժողովի պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Հոկտեմբեր 27-ը ծնես մարդի 1 եւ այդ հարվածը, որ ուղված էր պետության, մեր ինքնիշխանության, նաեւ ազգային ժողովի դեմ, շարունակում է առայսօր։ Դրա համար ազգային ժողովը դագավին դեկերումների մեջ է, ինքնափնդրդուքի մեջ, վերակտնելու համար իր իրական արժանավայել դեղը պետական համակարգում, խորցենք արժանի լինել մեր զոհված պետական գործիչների հիշատակին։ Դա լինում է ոչ միայն գեղեցիկ հուշակարերի բացմամբ, այլ ամենօրյա գործով մեր երկիրը իրավունքի երկիր վերածելով։
Ինչպես է փորձում վերագտնել իր տեղը ազգային ժողովը, լսենք խորհրդարանի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանին։
Մենք պիտի կարողանանք ճիշտ վերաբերմունք ունենալ։
Պարոն Թորոսյան, հոկտեմբերի 27, հետո մարտի 1-ը ինչի արտահայտություն։
Ես չեմ կարող ասել, այդ երկու ցավալի ողբերգական իրադարձությունները կապ ունեն թե ոչ, բայց մեկ բան ակնհայտ է. նման իրադարձություններից հետո պիտի ճիշտ հետևություններ անեն։
Առհասարակ Հայաստանի խորհրդարանի հետ կապված իրադարձություններից ինչ հետևություններ է արել նախկինում խորհրդարանի փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանը, հաշվի առնելով 1996-1999 թվականների, նաև մարտի 1-ի դեպքերին հաջորդած քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնի ազգային ժողովի գործունեությունը։
Այդ փուլերը անշուշտ մեր երկիրը թուլացնում էին, դարձնում էին ոչ ժողովրդավար, դարձնում էին բռնապետություն և ազգային ժողովն էլ դրան համընթաց նույն որակով գահավիժում է։
Լսենք նաև հրապարակախոս վերլուծաբաններին։ Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմունքն է, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանի իշխանությունը ձևախեղվեց։
Այդ դեֆորմացիան կարելի ասել ավելի շատ սկսեց երևալ ոչ թե միանգամից, այլ 2003 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ ընտրության նախորդին ավելի շատ, 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ով հանգուցալուծվեց մի հակամարտություն։
Ինչ ազդեցություն ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը պետության գործունեության վրա։
Ասում ենք մեր պետությունը դա բավականաչափ ֆորմալ բան է այսօր, քանի որ ինքը երաշխավորված չի ինքնիշխանությամբ։
10 տարի առաջ ինչպես էր 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին պետականության զգացողության առումով։
Մեր պետականությունը 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին գտնվում էր ավելի ձևավորման փուլում։ Հիմա եթե պայքարը գնում է ձևավորված ինչ-որ բաներ կոտրելու համար։
Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի խոսքով Հայաստանի պետականության ինստիտուտները դեռ չեն կայացել։
Պետականությունը այնպիսի մի բան է, որը պահանջում է կայունություն, այսինքն եթե դու վստահ ես վաղվա օրվա ընթացքում, մենակ այդ դեպքում է ուժեղ քո պետությունը։ Ահաբեկչություն եղել է նաև 2001 թվականին Ամերիկայում, բայց Ամերիկայի պետականությունը դրանից չխալխլվեց, որովհետև դա 200 տարվա պետականություն է, մեր պետական ինստիտուտները դեռ չեն կայացել, նրանք անձնավորված են, նրանք ղեկավարվում են ոչ թե մեխանիզմներով, այլ պաշտոնյաների բարի կամ չար կամքով, եւ դրա համար անձերը հսկայական նշանակություն ունեն եւ ունեին այն ժամանակ, հա, 10 տարի առաջ։ Դրա համար կայունության ապահովության զգացումը խարխլվեց եւ կարծես թե չի վերականգնվել առայժմ։
Որն է ելքը։
Պետք է ցանկացած մարդ փորձի իջեցնել հասարակության լարվածության աստիճանը։ Մնացած բոլոր պայմանները թող ապահովեն քաղաքական ուժերն ու քաղաքական գործիչները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թ
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնեն գորվա մամուլի հրապարակումները, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հոկտեմբերի 27-ի դեպքերի մասին հրապարակը գրում է. Նախաքննության և դատաքննության երկարոզիկ տարիները այդպես էլ չպատասխանեցին բոլորին ուզող միակ հարցին. Ովքեր են 27-ի ողբերգության կազմակերպիչները։ Արդյոք հայտնի իշխանական անձին կապ ունեն վճարագործության հղացման ու իրականացման հետ։ Իսկ հարցի պատասխանը հարկավոր էր գտնել, քանզի մարդասպանների իշխանության ներքո կարող է ապրել միայն հանցագործ հասարակությունը։ Իսկ մեր հասարակությունն այդպիսին չէ, նա արդարության պահանջ ունի և արդարադատություն իրականացնելու ցանկություն։ Հարցերն այդպես էլ մնացին օդում կախված, անպատասխան։ Մինչդեռ դրանց պատասխանները հարկավոր են նաև իշխանությանը, կասկածյալի կարգավիճակում ապրելն ու գործելը ձյուրին բան չէ։ Ամեն առիթով ու անառիթ կշտամբանքի արժանանալը արյունարբու գազանի հետ համեմատությունը հաճելի չեն անգամ գազաններին։ Բայց հավանաբար այդպես ավելի ապահով էր, երբ իրականությունը խեղաթյուրված է ու ճշմարտությունը 7 փակի տակ պահված, աթոռները ավելի պաշտպանված են ու հաստատուն։ Կապիտալ ներխմբագրականում գրում է. Մեծամասնության կամքի արտահայտությունը համարելով լեգիտիմության միակ ցուցանիշ, պետք է փաստել, որ ավելի մեծ ժողովրդական աջակցություն Կարեն Դեմիրճյան Վազգեն Սարգսյան տանդեմից բացի, մեկ էլ Հայաստանի առաջին նախագահն է ունեցել առաջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակը անկախականության ժամանակի թելադրանքի խորհրդանիշ էր։ Իսկ 1999-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքն առաջին անգամ չէր բացառում անցյալը և չէր պարտադրում ծայրահեղականության վրա հիմնված ապագա։ Կոմունիստական անցյալի անկախական ներկայի համաձուլմամբ նոր սկզբի միասնության ժողովրդի իշխանության հաղթանակներ 99-ը մինչև հոկտեմբերի 27-ը։ Առաջին անգամ խորհրդային անցյալը և անկախական ներկան ոչ թե հակադրելու, այլ համադրելու հնարավորություն էր ստեղծվել։ Նախկին խորհրդային իշխանություն մարմնավորողը միավորվել էր ազգային զարթոնքի, ազգային հաղթանակի կերտողի հետ։ Առաջին անգամ ձևավորվել էր համազգային համերաշխության իշխանություն։ Հայոց աշխարհը վերլուծում է։ Հոկտեմբերի 27-ի պատճառների մասին շատ է գրվել ու խոսվել, սակայն որքան էլ փորձ է արվել զանազան միտումնավոր բացատրություններով քողարկել կամ էլ նենգափոխել իրողությունները, ակնհայտ է, որ նման ողբերգական երևույթները հնարավոր են դառնում ընդամենը 3, բայց անկասկած խորքային պատճառների գոյության պարագայում։ Առաջինը արտաքին քաղաքական որոշակի ֆոնի գոյությունն է, այսինքն նորանկախ, ներքնապես դեռևս չհամրապնդված երկրի շուրջ պայքարող գերուժերի շահերի սուր բախումը։ Երկրորդը ներքաղաքական իրավիճակն է, այն է արտաքին ազդակների կանխամտածված օգտագործումը երկրի ներքաղաքական կյանքի ապակայունացման համար։ Երրորդը, և թերևս ամենակարևորը, այդ ամենին դիմակայելու հարցում պետության թուլությունն ու անպատրաստ լինելն է։ Չորրորդ իշխանության լրագրողը հոկտեմբերի 27-ի մասին զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը ասում է. Իմ մեջ եղած կասկածները ոչ միայն չեմ փարատվել, այլև այսօր ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն ինչ արվեց, որպեսզի այդպես էլ արդարադատություն չկայանա։ Այսինքն իշխանությունների գործունեությունը գնաց այն ուղղությամբ, որ ինչ էլ որ հնարավոր էր բացահայտել, դա էլ չբացահայտվի։ Իսկ մի դեպքում է դա լինում, երբ ձեռնտու չի բացահայտումը, իսկ ում ձեռնտու չի բացահայտումը, ով որ մեղք ունի։ Իսկ պատգամավոր Արեգ Ղուկասյանը ասում է. Ես ասեմ, որ պատվիրատուների մասին խոսելը մի քիչ ավելորդ է։ Ես չեմ կարծում, որ տխրահարճակ Նաիրի Հունանյանը գիտի, թե ով է պատվիրատուն։ Իմ կարծիքով նրան զոմբիացրել էին։ Ժամանակը գրում է, իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հարցնում ես որևէ պարզ բան, օրինակ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ, իսկ պատասխանը ինչպես պատճենահանում։ Նախագահն ասել է, նախագահի ուղերձում գրված էր, նախագահը հավաստիացրել է, և այդ կարգի այլ պատասխաններ։ Երբ Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչի որևէ առիթով հարցնում ես այս կամ այն ոլորտում առկա թերության հարցում նախագահի դերակատարության մասին, պատասխանն անմիջապես հնչում է, թե երկրում ամեն բանի համար չէ, որ պատասխանատու է հենց նախագահը։ Մենակ նախագահը չէ այս երկրում։ Իրականում Հայաստանում ակնհայտորեն կառուցվում է մոնոլիտ իշխանություն։ Դա պարզ դարձավ դեռ 2007 թվականի խորհրդարանի ընտրությունից, երբ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովում իր համար ապահովեց բացարձակ մեծամասնություն։ Նկատի ունենալով, որ խորհրդարանի ընտրության, իսկ հետո նաև դրան հաջորդած նախագահի խայտառակ ընտրության արդյունքը արժանացավ Արևմուտքի Հավանությանը, Ռուսաստանի մասին էլ չասած, կարող ենք վստահ լինել, որ Սերժ Սարգսյանի բացարձակ իշխանությունը գոհացուցիչ էր արտաքին աշխարհի համար։ Դա նաև հասկանալի է, բացարձակ իշխանությունը այն կրող անձին զրկում է մանևրի հնարավորությունից։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am.
Այժմ խոսենք այլ թեմաների մասին։ Երեկ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության Եռյակը հանդիպում անցկացրեց Հարավկովկասյան երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ, քննարկելու համար մեր երկրների և Եվրոպայի համագործակցության նոր ձևաչափը, որի կյանքի կոչման դեպքում հայերն օրինակ Եվրոպա առանց մուտքի վիզայի այցելելու հնարավորություն կստանան։ Մանրամասները Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերից Եվրամիությունը և Հարավկովկասյան երեք երկրները կսկսեն բանակցություններ վարել ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու շուրջ։ Հաջողության հասնելու դեպքում պաշտոնական Բաքուն, Երևանն ու Թբիլիսին ազատ մուտքի հնարավորություն կստանան եվրոպական շուկաներ, մինչդեռ քաղաքացիները կկարողանան առանց անցագրերի մոտ գործել Եվրամիության երկրներ։ Համագործակցության այդ առավել բարձր աստիճանին հասնելու համար, սակայն, Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը պարտավոր են մի շարք բարեփոխումներ իրականացնել քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Հենց այդ գործընթացի շուրջ են երեք ընթացել Եվրամիության երկրի և երեք երկրների արտգործնախարարների բանակցությունները։ Հանդիպման ընթացքում, ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, պաշտոնական Երևանը առավել շատ տեխնիկական ու ֆինանսական, քան քաղաքական աջակցություն է ակնկալել Բրյուսելից։ Քննարկումների ընթացքում ես ընդգծեցի այն կարևորությունը, որ մենք տալիս ենք ժողովուրդների անմիջական շփումներին և մուտքի անցագրերի տրամադրմանը մեր քաղաքացիներին, համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Պաշտոնական Բաքուն ընդգծել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու և գրավյալ տարածքներն ազատագրելու անհրաժեշտությունը։ Խորապես համոզված ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու հիմնական պայմանը գրավել տարածքներից հայկական զորամիավորումների դուրսբերումն է, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը և ընդգծել. Դա է հաստատապես տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն և զարգացում ապահովելու հիմնասյունը։ Ասուլիսում պաշտոնական Բաքուն նաև անդրադարձել է էներգետիկ ծրագրերին և ընդգծել, թե այժմ այլ ընտրանքային ուղիները փնտրում իր պաշարները եվրոպական շուկա հասցնելու համար։ Ընդ որում այդ հայտարարություններում Էլմար Մամեդիարովը որևէ անդրադարձ չի կատարել Նաբուկո խողովակաշարին, որն անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Հիշեցնենք, այդ դիրքորոշման մասին Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո, պնդելով, թե թուրքական կողմի պայմանները այլևս ընդունելի չեն։ Վրաստանի արտգործնախարարն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը ժողովրդավարացման ուղղությամբ տրամադրած աջակցության և խորհուրդների համար և հորդորել է կառույցին առավել մեծ ջանքեր գործադրել հարավոսական և աբխազական հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ կողմերը բարձր են գնահատել երեք ավարտված բանակցությունները։ Կարծում եմ, Եվրամիության և Հարավկովկասյան երեք երկրների միջև հիմնականում լավ մտնոլորտ է տիրում, հայտարել է ներկայումս կառույցում նախագահ երկրի Շվեդիայի արտգործնախարար Կարել Բիլտը։
Թեմային Հեղինե Բունյացյանն էր անդրադառնում։ Այժմ տեղափոխվենք Երևան, այսօր լրագրողներին է հանդիպել ոստիկանության կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Ունան Պողոսյանը, ամփոփելու համար անցած 9 ամիսներին հանրապետությունում տեղի ունեցած հանցագործությունների պատկերը։ Պարզվել է մի շարք հանցատեսակների շրջանում նախորդ տարվա համեմատությամբ զգալի աճ արձանագրվել։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագրողների հանդեպ կատարված հանցագործությունների քննության ընթացքը գտնվում է ոստիկանապետի մշտական հսկողության տակ։ Այդ հանցագործությունների բացահայտմամբ զբաղվում են մի շարք լուրջ ստորաբաժանումներ, այդ թվում մեր ստորաբաժանումը։ Այսօր այս մասին ոստիկանությունում կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ղեկավար գնդապետ Հունան Պողոսյանը։ Եվ չնայած վերջինիս այն պնդմանը, որ նշված դեպքերով քննությանը հետևում է անձամբ ոստիկանապետը, արդյունքը հետևյալն է.
Որոշ դեպքերով ահագին առաջընթացում են բացահայտման առումով կապված չբացահայտված հանցագործության դեպքերին։ Այսօր չեմ կարող պնդել, որ այդ դեպքերը վաղը կամ ուսորը կբացահայտվեն կամ ունենք ռեալ բացահայտման հեռանկար։
Գնդապետը մասնավորեցրեց լրագրողներ Էդիկ Բաղդասարյանին և Նվեր Մնացականյանին առնչվող հայտնի փաստերը, նշելով միայն, որ երկու դեպքով էլ քննությունը շարունակվում է։ Անդրադարձ եղավ նաև վերջին շրջանում հասարակական հնչեղություն ստացած մեկ այլ դեպքի՝ Թեղուտի պաշտպանության խմբի ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանին առնչվող գործին։ Հիշեցնենք, դեպքն առնչվում էր Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներից մեկին։ Սուխուդյանին առաջադրվել է բռնաբարության մասին զրպարտչական հաղորդում տալու մեղադրանք։
Մարիամ Սուխուդյանի հետ կապված ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, ավելի մանրամասն ձեզ տեղեկություններ կհաղորդի նախաքննության մարմինը, բայց ուզում եմ, որ հավատաք, անվերապահորեն հավատացեք, բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննություն է կատարվել, շատ լուրջ քննություն է կատարվել, ոնտեղ չի կարող լինել այլ բան, բացի օբյեկտիվ ճշմարտությունից։
Հունան Պողոսյանն ասուլիսի ընթացքում ներկայացրեց վերջին 9 ամիսների ընթացքում իր ղեկավարած ստորաբաժանման կատարած աշխատանքի համառոտ ամփոփումը թվային ցուցանիշների տեսքով։ Ըստ այդմ, համեմատած նախորդ հաշվետու շրջանի հետ գրանցվել է հանցագործությունների զգալի աճ։ Ըստ բանախոսի, աճել է նաև բացահայտումների տիպը, որոշ ցուցանիշներ Հունան Պողոսյանի ներկայացմամբ։ Թմրամիջոցների հետ կապված
9 ամիսների ընթացքում Հանրապետությունում գրանցվել են թմրամիջոցների հետ կապված 826 հանցագործություններ, նախորդ տարվա 549-ի դիմաց։ Աճը կազմել է 277 դեպք կամ 65%։ Բացահայտված հանցագործություններից 819-ը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքեր են, նախորդ տարի 413։
Ընդ որում, ափյոն տեսակի թմրանյութերը հիմնականում ներգրվում են Իրանից, Հայաստանում աճեցվում են հիմնականում կանեփազգի թմրանյութեր, առավելապես Արմավիրի, Արարատի մարզերում։ Այժմ տրաֆիքինգի մասով։
Բացահայտվել է հանցագործության 12 դեպք, նախորդ տարի 8, որոնցից 8-ը մեր գլխավորության աշխատակիցների կողմից։
Տնտեսական հանցագործությունների մասին։
Գրանցվել է տնտեսական գործնական դեմ ուղված 652 հանցագործության դեպք, նախորդ տարի 313։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավորության կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում հայտնաբերվել է եւ բացահայտվել դրամանենգության 6 դեպք։ Տնտեսական բնույթի հանցագործությունների շարքին դասվող հանցագործությունների հաշվեքշռում զգալի մաս են կազմում պետական իշխանության եւ կառավարման կարգի դեմ ուղված հանցագործությունները։ Այդ ուղղությամբ հանրապետությունում գրանցված 629, նախորդ տարի 523, հանցագործությունների 117-ը նախորդ տարի 105 տնտեսական բնույթ են։
Դրանցում, ըստ Պողոսյանի, ընդգրկված են նաև պաշտոնական չարաշահումները կամ այսպես կոչված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները։
Ընդ որում, նրանցից 71-ը պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և 46-ը կաշառակերության դեպքեր են։ Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կողմից հայտնաբերվել են պետական իշխանության դեմ ուղղված տնտեսական բնույթ կրող 39 հանցագործություն։
Հարցին, թե բացահայտված հանցագործների թվում կան բարձր պաշտոններ զբաղեցնողներ, Հունան Պողոսյանն արձագանքեց.
Ունենք տնօրեններ, որոնք քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել, հիմնարկ ձեռնարկությունների, ունենք լուրջ ընկերությունների հիմնադիր, ՍՊ-ների հիմնադիր տնօրեններ, ունենք պետական պաշտոնյաներ, կոռուպցիոն հանցագործություններով 39 դեպք են բացահայտել, ընդ որում 39 կաշառակերության դեպք։ Գերեզմանատան, եսին տնօրեն, պոլիկլինիկայի տնօրեն, սոցիալական ոլորտի պատասխանատու աշխատակիցներ։
Չնայած բացահայտումների ուղղությամբ արձանագրված Հունան Պողոսյանի խոսքերով զգալի ձեռքբերումներին, անելիքները դեռ շատ են, իսկ ավելին անելու համար ԿՀԴՊ գլխավոր վարչության պետն ակնկալում է նաև լրագրողների աջակցությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին Շիրակի թեմի առաջնորդն ու Գյումրիի քաղաքապետը բավական լուրջ հակասություններ ունեցան եկեղեցապատկան հողերի շուրջ։ Քաղաքապետարանն աջուրդի էր հանել մի հողակտոր, որը Վարդան Ղուկասյանի տեղակալի որդին էր ձեռք բերել, սակայն ինչպես ավելի ուշ էր պարզվել, հողատարածքն իսկապես եկեղեցուն էր պատկանել։ Այդ աջուրդի կազմակերպիչներին են այժմ Գյումրիում փորձում պատժել, միանգամից ասեմ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նրանց շրջանում չկան։ Քրեական գործի քննությունն ավարտվել և ուղարկվել է դատարան։ Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը լսենք Գյումրիից։
Գյումրի Օզանյան մեկ հասցեում, որտեղ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ֆինանսավորմամբ 110 տուն է կառուցվում, 116 քառակուսի մետր հողատարածքն անցյալ տարի Գյումրիի քաղաքապետարանը աջուրտով վաճառել է քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանի որդուն Գևորգ Մանուկյանին, սակայն հողատարածքը, որի վրա կառուցվել է սպասարկման օբյեկտը, եկեղեցապատկան է եղել։ Հենց այս փաստի բարձրաձայնումն էլ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի և Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի լարվածության դարձավ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի միջամտությունից հետո եկեղեցապատկան տարածքը վերադարձվեց եկեղեցուն, բայց քանի որ Շիրակի թեմի առաջնորդը դատախազություն դիմում էր ներկայացրել, որի արդյունքում էլ պարզվել էր, որ Գյումրիի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետի տեղակալ Հենրիկ Գասպարյանը, ով հիմա քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, չարաշահել է իր պաշտոնեական դիրքը, աճուրտի հանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին պատկանող հողատարածքը, և ըստ այդմ առաջադրվել է մեղադրանք և հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական օրենսգրքի նույն 308 հոդվածի առաջին մասով մեղադրանք է առաջադրվել նաև անշարժ գույքի և կադաստրի Գյումրիի ստորաբաժանման գլխավոր մասնագետ Ալբերտ Գրիգորյանին։ Այս գործով դատական մեկնիստ կայացել է, որի ժամանակ Շիրակի թեմի առաջնորդի ներկայացուցիչ Կարապետ Գրիգորյանը ներկայացրել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի գրավոր հայտարարությունը, որ սույն գործով առաջնորդը անը հակված չէ, որպեսզի որևէ մեկը պատժվի, հիմնավորումը մեկնաբանեց Կարապետ Գրիգորյանը։
Առաջնորդը հակված չէ, որևէ մեկը ինչը պատժվի, այսինքն մենք էլ այլևս պահանջ չունենք, քանի որ մեր իրավունքները վերականգնվել են Մայրաթորի հողային մասով։ Իսկ ինչ մենում է համբաստանյալներին, այդ արդեն օրենքը կորոշի, պատժի դա չի պատժի։
Այսինքն
դուք պահանջ չունեք, այո։
Հողատարածքի ետ վերադարձնելը պատասխանատվությունից չի ազատում, մեզ հետ զրույցում նշեց մեղադրող Վաղաշակ Մխիթարյանը։ Դատական այսօրվա նիստում հայորդաց տան շինարները վկայություն տվեցին։ Իդեպ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ ամբաստանյալ Հենրիկ Գասպարյանի միջնորդությամբ արգելվեց դատական նիստի տեսաձայնագրումն ու հեռարձակումը։ Հարցաքննված 10 վկաները պատասխանում էին մեղադրողի մեկ հարցի, թե արդյոք անցյալ տարի ապրիլ-մայիս ամիսներին շինհրապարակի տարածքում հող չապագրողների տեսել են, թե ոչ։ Բոլոր վկաների պատասխանը ոչ էր։ 10 վկաների հարցաքննությունը մեկ ժամից էլ պակաս տևեց։ Դրանից հետո մեղադրող կողմը միջնորդեց դատարանին, որ քաղաքապետարանը ներկայացնի հայորդաց տան նախագիծը, ինչպես նաև 2008 թվականի մայիսի 26-ին կայացած աճուրտի մասնակիցների հայտերը, անձնագրերի կրկնօրինակները, աճուրտի կայացման վերաբերյալ արձանագրությունը և սահմանված չափով վճարման անդորագրերը։ Դատարանը միջնորդությունը բավարարեց։ Ամբաստանյալ Հենրիկ Գասպարյանը վրտովեց, թե «Մեջբերում եմ նրա խոսքերը, չհասկացա նախաքննական փուլ ենք վերադառնում»։ Հենրիկ Գասպարյանի համար պարզ չէ, թե ինքն ինչու է կանգնել պատասխանատվության առաջ։
Երբ որ ես էլ հասկացա, ես կպատասխանեմ։
Հիմա դուք ինչու՞ եք մեղադրում։
Ես էլ չգիտեմ։
Հողը վերադարձ։
Հաստատ վերադարձված է, նախ հողը խլված չէ, որ վերադառնար, ընդամենը թյուրի մազություններ տեղի ունեցել, մի անմիջապես շտկվել է։
Հենրիկ Գասպարյանը լրագրողներին խոստացավ, որ դատական գործընթացի ավարտին գործի մասին այլ մանրամասներ կհրապարակի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա էլ Շիրակի հարևան Լոռու մարզի խնդիրներին անդրադառնանք։ Այստեղ ավելի քան 50 ընտանիքներ, ինչպես պարզել է մեր թղթակիցը, դուրս են մնացել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացածների բնակարանների հատկացման կառավարական ծրագրից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը թեմային։
Քաղաքաշինության նախարարի գլխավորությամբ գործող միջգիրատեսչական հանձնաժողովն այս ընտանիքներին չի համարում կառավարության միջոցներից կառուցվող գյուղական տների ապագա տերեր։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկայանին այս առնչությամբ հայտնել էր.
Մոտ 50-ից ավել ընտանիքներ, որոնք ներկայացված էին համայնքապետի կողմից, ուրեմն որպես շահառու, հանձնաժողովը շահառու չճանաչեց և բնականաբար դատացուցակից դուրս մղվեց։
Հանձնաժողովն առաջին ուսումնասիրել է Լոռին ու գտել, որ 50 ընտանիք փաստորեն չի համապատասխանում կառավարության պահանջներին, այսինքն կամ աղետի ստուժած չէ, կամ անցած տարիներին արդեն տուն է ստացել, կամ էլ պահանջվող ոչ բոլոր փաստաթղթերն է ներկայացրել։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը գտնում է, որ համայնքի ղեկավարներն այս դեպքում չգիտակցված են սխալներ թույլ տվել։
Իհարկե կան նաև դեպքեր, որ չեն հասկացել, օրենքը յուրովի են մեկնաբանել կարգը բնակարանների հերթացակների կազմման կամ շահառուների ընտրության, կամ քաղաքացին չի կարողանում ապացուցել իրականում ինքը բնակարան կործրել է, թե չի կործրել։
Քոգարան գյուղում կառավարության ընձեռաց հնարավորությունից չի օգտվի 7 ընտանիք, համայնքի ղեկավարը նրանցից 3-ին ընդհանրապես չի ներառել հերթացուցակում, մնացած 4-ին էլ չնայած, ներառել է քաղաքաշինության նախարարն է մերժել բնակարան հատկացնել։ Քոգարանցի Ռազմիկ Սահակյանը վրթովված է։
Նելա մերել, ճուխսովետի նախագանն էլա մերել, մարդիկ մահացել են, կորել են, գնացել, դիմեցի պարոն Ասլանյանին, մարզպետարան, գնաս մանդեղից խաբար դեր, աս ես որ գնացի էլ չպտի գամ։
Որդուն տուն չի հասնում, պաշտոնական պատասխանն այն է, թե արխիվի տրամադրած տեղեկանքում չի երևում, որ նա 1988-ի աղետի ժամանակ առանձին տուն է ունեցել ու այն աղետից կորցրել է։
Ինք 86-թվից առանձին տուն ա, ոնց որ ընդեր Ղազարյանը։
Բողոքող ծերունը որդին կամ Մոսահակյանն էլ չգիտի, թե որքան կարող է կնոջով, որդիներով, հարսներով ու թորներով ապրել տնակում։
Ես ուտ տան եմ
ունի։
Մի հատ երեք այլ կհրե գնանք
խնդրեմ։ Մինը լրես ցանդրա։
Խնդրեմ գնանք տունը նայեք։ Ո՞վ է չունի, ես այսքան նախարով, ես ինչ անեմ։
Քնելու տեղ էլ չունեն, թեև ընտանիքում շուտով նոր մարդ կծնվի։
Զանավես
կան քաշել։ Ո՞վ ի՞նչ անի։
Եար զանավես են քաշած։
Ամար դա բալիրա կնգած սիրավեպը մա 2 րոպե։ Սիրավեպը դու կտենակ։
80-ամյա Սարիբեկ Ադամյանը եւս բողոքում է։ Ծերունին նեղացած է, որ բոլորին տուն են տվել, իսկ իրեն համակ ղեկավարն անգամ հերթացուցակում չի ընդգրկել։
Ջուղապետն ու քարտողարն Ելելում դուք
բաժի ժամանակ երկու հարգանե տոնա ունեցա պլաշատ են արկա մաշուրան հենց մարտին գյուղապետն ու քարտողարը ցուցածից հանը պատճառն էնա որ ես իմ ուժերով տուն եմ սարթե բաժանել եմ գնա պատճառն էդեմ բռնում բայց մեր գյուղում էլ շատ էր այտենսները կան որ համ
պետականական թե ես ինչ
պետական տուն եմ ստացես մարտի պետությունը կապիտալնի սարթելա տվելա մի հատ էլ հմի են սարք
բնակարանների հատկացման ցուցակից դուրս մնացած գոգարանցիները մեղադրում են համագի ղեկավարությանը իրենց տուն չտալու համար
պատվալներ են ունեն, տներ են ունեն, մեկի տեղը երկու հատ ստացածելու, իրանց սարքածելու են եւ նրանց վանորից տուն են շինում։
Գոգարանի գյուղապետարանի քարտուղար Սասուն Սահակյանը հակադարձում է իրենց մեղադրող գյուղացիներին։
Այն որ ասենք մարդիկ կասեն նրանը սարքվում է, իմը չի սարքվում, մատնացուց եւ այլ նման բաներ, բոլոր գյուղերում էլ եղել են եւ ելնելու են։ Չի կարաչելնի, բնական ամարդը բորբոքված է, իր ամարդում չի կարուսը մեսով։
Սարիբեկ Ադամյանին ու եվս երկու գոգարանցի ընտանիքի հերթացուցակում չեն ընդգրկել, քանի որ համազայն կառավարության համապատասխան որոշման սահմանած կարգի մոտ մեկ ամիս ժամանակ ունեին տվյալները ստուգելու, չեն հասցրել կարգին ուսումնասիրել, հակառակ դեպքում, ինչպես քարտուղարն է հավատացնում, այս երեք ընտանիքները եվս տուն կստանային։
Այդքան կարճ ժամանակը այդ կառավարության որոշումը ոչ համանքի ղեկավարը կարար մարսեր, ոչ կարար մարսեր մարսպետարանի աշխատանքային խումբը դարձյալ այդ ժամանակի հիջանելու խնդիրն
է։ Բոլոր գյուղերում էլ այս խնդիրն առկա է։
Բոլոր համայնքներում կան նման խնդիրներ։ Մենք փորձում ենք դիմել կառավարություն, որպեսզի նման մարդկանց, ովքեր որ իրոք շահառու են, իրոք բնակարան կորցրել են, բնակարանի կարիքավոր են, որպեսզի կառավարության ինչ որ որոշման փոփոխությամբ հնարավորություն տրվի այս ցուցակները գոնե ընդհանուր թվի սահմանները գոնե փոփոխություններ կատարվի։
Բողոքող գոգարանցիները որոշել են միանգամից դիմել եվրոպական դատարան, մինչ այդ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով նախագահական նստավայրի առջև։
Ո՞նց անեմ, պետք է գնամ նախարարություն, պետք է գնամ Սերժի մոտ, ես լրիվ պետք է հավատեմ ուսես գնամ։ Լրիվ, ո՞ւնտեղս պետք է դիմեմ եվրոդատարանի։ Գնալու եմ ընդեր նստե։
Փոխտերը լիպահի։
Համայնքն էլ ինչպես քարտուղարն է ասում, կաջակցի գյուղացիներին։
Անկախ նրանից մենք ցուցակում կան թե չկան, ով էլ դիմի դատարան, դատարան դիմելու է գյուղապետարանի դեմ առնելու։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչով ու նաև համայնքի ղեկավարը պատրաստ է ամեն ինչով այս մարդկանց օգնելու, որ իրանք դատը շահեն։
Բայց կառավարության որոշման բոլոր ժամկետները սպառված են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայան, հրատապ լուրեր, տարբեր տեսակետներ, հավաստի անաչառ տեղեկատվություն։ Լսեք մեր ծրագրերը առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին։ Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի է ունեցել մարդկային զարգացման ամենամյա զեկույցի շնորհանդեսը։ Մի քանի ցուցիչների հիման վրա մասնագետները զեկույցի հիման վրա այս կամ այն երկրի մարդկային զարգացման պատկերն են որոշում։ Ինչպես փոխանցում է շնորհանդեսի ներկայիմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը, Հայաստանը ըստ ներկայացված զեկույցի մարդկային զարգացման միջին տեմպեր ունի։ Լսենք Հասմիկի ռեպորտաժը։
Հայաստանի համար սահմանված մարդկային զարգացման համաթիվը 0.798 է։ Բնակչության բարեկեցության մակարդակն արտահայտող այս ցուցանիշով Հայաստանը 84-րդն է աշխարհի 182 երկրների շարքում։ Այս մասին այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում հայտարարեց ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Կոնսուելո Վիդալը։
This year the Human Development Index for Armenia is 0.798, which gives the country a rank of 84th. Out of 182 countries and is an improvement compared to the last HDI value.
Սա բարելավում է մարդկային զարգացման վերջին համաթվի համեմատությամբ։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջին տեղում է միջին մարդկային զարգացում ունեցող երկրների շարքում, նրան հաջորդում է Ուկրաինան և Ադրբեջանը։ Իրանը և Վրաստանը համապատասխանաբար զբաղեցնում են 88 և 89-րդ տեղերը, իսկ Ռուսաստանն ու Թուրքիան 71 և 79-րդ տեղերը համապատասխանաբար։ Մարդկային զարգացման համաթվի ամենաբարձր ցուցանիշներով երկրներն են Նորվեգիան, Ավստրալիան և Իսլանդիան։ Ամենացածր ցուցանիշներով ցուցակը եզրափակում են Նիգերիան, Աֆղանստանը և Սիերա Լեոնեն։ Միգրանտների 75%-ը ընտրում է այնպիսի երկիր, որտեղ մարդկային զարգացման համաթիվն ավելի բարձր է, քան իր սեփական երկրում։ Փաստում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մարդկային զարգացման 2009 թվականի զեկույցը, որ վերնագրված է հաղթահարելով խոչընդոտները մարդկային շարժ և զարգացում։ Այն նվիրված է մարդկանց տեղաշարժերին և միգրացիոն հիմնախնդիրներին։ Աշխարհի բնակչության ավելի քան 7-ից 1-ը միգրանտ է, և նրանց մեծ ամասնություն ավելի քան 700 միլիոն մարդ ներքին միգրանտներ են, 200 միլիոնը միջազգային միգրանտներ, նշվում է զեկույցում։ Մարդկանց տեղաշարժերի մասշտաբներն այսօր այնքան են աճել, որ լուծումներ են պահանջվում ոչ թե լոկալ կամ տարածաշրջանային, այլ գլոբալ մասշտաբով ու մակարդակով, իր ելույթում ընդգծեց Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։
Բախվելով ընդհանուր մարտահրավերների, պետությունները փորձում են լուծումներ գտնել, եւ այդ լուծումները պետք է գտնեն ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ։ Զեկույցի հիմնական կոչն ու մարտահրավերն է հեշտացնել մարդկանց տեղաշարժերը եւ նարեւունից նվազեցնել արգելքները։ Կարծում եմ, որ զեկույցն արժեքավոր է հատկապես հենց այս տեսանկյունից, եւ այն կարող է լավ հիմք ծառայել ոլորտում վարվող քաղաքականության վերանայման եւ ձևավորված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների կատարելագործման առումով։
Հայաստանին բնորոշ են արտաքին միգրացիան հոսքերը, հատկապես էմիգրացիան հոսքերը, իր խոսքում նշեց միգրացիոն գործակալության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է 1 միլիոն մարդ, բնակչության 1/3-ը, նրանց մեծ մասը 2/3-ը դեպի Ռուսաստան, 9%-ը ԱՊՀ այլ երկրներ, 15%-ը Եվրոպա և 10%-ը Միացյալ Նահանգներ։
Այսինքն մեծ մասը տեղաշարժվում է զարգացող երկրից դեպի զարգացող երկիր, տվյալ դեպքում գլխավորապես դեպի Ռուսաստան։
Զեկույցը փաստում է, որ միգրացիայի հիմնական դրդապատճառը Հայաստանում տնտեսականն է.
Աշխատանքի, աշխատատեղերի բացակայությունը։ Յուրաքանչյուր 3 էմիգրանտից 2-ը, որպես իր Հայաստանից մեկնելու դրդապատճառ, նշում է հենց այս հանգամանքը։
Զեկույցը առանձին բաժնով անդրադառնում է անվտանգության բացակայության կամ կոնֆլիկտի արդյունքում տեղաշարժվող անձանց, փաստելով, որ իրենց քաղաքացիության պետություններից դուրս այսօր աշխարհում բնակվում է 14 միլիոն փախստական, ընդհանուր միգրանտների 7%-ը։ Հայաստանի մասով զեկույցն անդրադառնում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի արդյունքում մարդկանց տեղաշարժերին։
Ադրբեջանից բռնագաղթված 360,000 փախստականների մասին, որոնք Հայաստան եկան 88-91 թվականների ընթացքում, և նույն շրջանում Հայաստանից դուրս եկան 160,000 հայաստանաբնակ ադրբեջանցիներ։
Ներքին միգրանտների, այսինքն երկրի ներսում տեղաշարժված անձանց թիվը Հայաստանում ըստ զեկույցի շուրջ 172,000 է։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց առևտրի զոհերին, ապա զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանը մարդկանց շահագործման, տրաֆիկինգի, ծակման երկիր է։ 2009-ի առաջին կիսամյակում 44 նոր զոհ է հայտնաբերվել։ Զեկույցի փորձագետները վստահ են, որ հակառակ համատարած պատկերացումների միգրանտները խթանում են տնտեսական զարգացումը։ Շարժը մարդկային ազատության կարևոր տարրերից է։ Շարժից շահում են միգրանտները, նրանց ընտանիքները և սկզբնակ կան ու ընդունող երկրները, սակայն շարժման խոչընդոտները սահմանափակում են մարդկային զարգացումը խթանող միգրացիայի ողջ ներուժը։ Այս միտքը կարմիր թերի նման անցնում է զեկույցի միջով, եւ վերջում հիշեցնեմ, որ զեկույցը կազմվել է 2007 թվականի տվյալների հիման վրա եւ չի արտացոլում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունները։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 օր առաջ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում տեղի ունեցավ Ֆրանց Վերֆելիկ Մուսալերան 40 օրը վեպի հիման վրա ստեղծված ներկայացման պրեմիերան։ Մեր թատրոնի բեմում ստեղծագործությունն առաջին անգամ է բեմադրվել։ Առաջիկայում այն կրկին կներկայացվի մայրաքաղաքի հանդիսատեսի դատին եւ ինչպես թատրոնից են տեղեկացրել մեր ռադիոկայանին, այդ ներկայացումների տոմսերն արդեն իսկ սպառված են։ Այժմ կներկայացնենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի զրույցը բեմադրության հեղինակ Արմեն Էլբակյանի հետ։
Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը վեպի հիման վրա ստեղծված այս բեմադրությունը, ինչպես նշում է բեմադրության հեղինակ Արմեն Էլբակյանը, վաղուց էր մտահղացվել, մինչև հայ-թուրքական հարաբերությունների աշխուժացումը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Արմեն Էլբակյանն ասաց, որ այս բեմադրությունը պիտի ավելի վաղ ներկայացվեր հանդիսատեսի դատին։
Ուրեմն այս ներկայացումը և ընդհանրապես այս թեման ինձ համար իմ ստեղծագործական աշխատանքի մի ամբողջ շրջանի ամփոփումն է, և Մուսալերան 40 օրը վեպը ընդամենը առիթ է խոսելու այն բոլոր պրոբլեմների մասին, որ կարող է այսօր անհանգստացնել հայ մարդուն, մտավորականին, քաղաքացուն, ռեժիսորին։
Ինչ հարցերի պատասխան է փնտրում այս ներկայացումը։ Ըստ Արմեն Էլբակյանի, այս ներկայացումը փորձել են գտնել իրականում մեզ այսօր հուզող շատ կարևոր ու էական հետևյալ հարցերի պատասխանները։
Ինչպես պետք է մենք ապրենք թուրքերի հետ հարևանություն անելով, և ընդհանրապես ով է թուրքը հայի համար և ընդհանրապես աշխարհի համար։ Ու այդ ներկայացման մեջ կա այսպիսի մի նախադասություն, որը ինձ համար խիստ կարևոր է, և այդ նախադասությունը ասվում է ներկայացման վերջում, երբ որ արդեն կարծես փրկությունը գալիս է։ Բագրատյանն ասում է, թուրքերը իրենց ձեռքն ընկած թակարդն ընկած զոհին բաց չեն թողնում, մենք փորձենք ճնկնել թակարդը։
Իսկ ինչ է ինքը անձամբ Արմեն Էլբակյանը որպես հայ մարդ, արվեստագետ, մտածում վերջին ամիսներին այնքան քննարկվող հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։
Այս հարաբերությունների հետ կապված ես այսպես եմ դիտարկում, որ իհարկե սահմանները պիտի բացվեն, որովհետև ես ընդհանրապես փակ սահման ասածը չեմ պատկերացնում, բայց մենք պիտի իմանանք, թե ում հետ գործ ունենք ու մեր պատմական հիշողությունը չկորցնենք։
Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության մշտաբոր բոք հարցին, ապա
այս ներկայացման մեջ փորձը արված լալգանությունից հանել այս թեման, և հիմա ակադեմիզմից հեռանալ, և հիմա երբ որ ես նայում եմ արդեն հանդիսատեսի կողմից, թե ինչպես է ընդունում ներկայացումը հանդիսատեսը, տեսնում եմ, որ հանդիսատեսը ոչ թե հուզվում է այն տեղերում, որտեղ որ մենք պարտություն ենք կրում, ասենք, կամ մեզ ցավ են պատճառել, զբնել են, կոտորել են, այլ հանդիսատեսը հուզվում է և արտասվում է այն տեղերում, որտեղ որ ներկայացման մեջ կան ոգու բարձրացման կետեր, թե ինչպես է բարձրանում ոգին, ինչպես են միախմբվում մարդիկ։
Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը վեպն, ինչպես գիտեք, վաղուց էկրանավորված է 70-ականների կեսերին։ Հայկական հեռուստատատրոնը 4 մասով այն ներկայացրեց հեռուստադիտողին Գրիգոր Չալիկյանի բեմադրությամբ, բայց թատրոնում այն գոնե Հայաստանում առաջին անգամ է բեմադրվում, իսկ թե իր գաղափարները իրականացնելու համար ինչու հենց այս գործն ընտրեց Արմեն Էլբակյանն, ապա
նախ մենք պարտք ունենք Ֆրանց Վերֆելին, ինչ վերաբերում է ինչու հենց Մուսալերան 40-ը, որովհետև դա այն քիչ պատմություններից է, որտեղ որ հայ ժողովրդը հաղթանակած է դուրս եկել, իսկ մենք այս պահին հաղթանակած ժողովուրդ ենք, մեր մոտ ոգու բարձրացում կա, և դա հաստատումն է մեր հաղթանակի, հենց այդ պատճառով էլ ընտրված է այդ գործը։
Ձեզ գլխավոր հերոսի Բագրատյանի տիկնոջ, ազգությամբ Ֆրանսուհի Ջուլիետի կերպարը մարմնավորած Աննա Էլբակյանն էլ ասում էր, որ այս կերպարն իր համար կանացի լավագույն կերպարներից մեկն է։
Ինքը գուցե հերոսուհի չի, բայց ինքը կարողանում է լինել կողակից, ինքը կարողանում է լինել ընկերը, այն ուժը, այն ձեռք բռնողը հերոսին, որը իրեն ոգևորում է ու մղում է առաջ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ինքը ազգությամբ օտար է, նա ֆրանսուհի։ Ինձ համար դեկաբրիստների կանայք կնոջ ամենաբարձրագույն կերպարն են, և դրա համար ես շատ եմ սիրում այս կերպարը, և կարծում եմ, որ ինքը մեծ գործ է արել, ինքը հայ չի, բայց ինքը կողքն է եղել հայ հերոսի, որը նույնպես իրեն հերոս չէր տեսնում, բայց եթե կին է իր ամուսնուն հերոս չտեսնի, ամուսին հերոս չի դառնա։
Հիմա ես ընդունում եմ, որ իհարկե շատ անշնորհակալ գործ է պատմական նյութը, մանավանդ վեպը, բերել թատրոն, բայց կարծում եմ, որ այս առումով ռուսները լավ խոսք ունեն բիզում ստուխ ռաբրխ բայում մի պեսնյու, որովհետև համարձակությունը կբերի իր արդյունքը, կարծում եմ, որ մեր երիտասարդները նորից ու նորից պիտի համոզվեն, որ միասնականության դեպքում և կյանքին քաղաքացու հայացքով նայելու դեպքում մենք կարող ենք շատ բաների հասնել, անկախ մայանից, թե մեր տարածքները փոքր են, թե փոքր չեն, բազմաքանակ ենք, թե բազմաքանակ չենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մենք օրվա զարգացումները եթերում կներկայացնենք նաև ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Բացի այդ, դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը և ծանոթ լինել օրվա անցուդարձին։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։